Вие слушате пресконференция на Институтът за социални изследвания и маркетинг, проведена на 2 април.
Здравейте, колеги! Първо искам да кажа, че съм изключително благодарна на вашето присъствие днес. Усещам го като най-малкото, като сериозен интерес към нашата работа и към това, което се случва, разбира се, в последните дни. Само, че позволете ми преди да започнем нашата пресконференция да отдадем една минута дължима почет, една минута мълчание, защото в неделя загубихме много близък човек от нашия екип. Това е нашата колежка Елена Лазарова, която след много продължително боледуване ни напусна точно в неделя на обяд. Искам да кажа, че днес тук е екипа на Институт за социални изследвания и маркетинг MBMD, сме почти в пълен състав и че Елена е човека, който създаде професионалните стандарти на голяма част от младите хора, които са тук. Габи, Давид, Ади, Майя са нейни ученици, повече отколкото мои. Така че нека една минутка да помълчим за нея. Благодаря ви. Както се казва, живота продължава и трябва да имаме сили да вървим напред, каквито и да са предизвикателствата, които той ни поднася. Отново ще представя моите колеги. До мен аз се казвам Мирослава Радева Янова, все още по паспорт, въпреки че се отказах да използвам това име. Не се притеснявайте, ако решите да ме наречете Янова, не е толкова страшно. Директор съм на Институт за социални изследвания и маркетинг MBMD през последните 22 години. През тези години съм се срещала с много голяма част от хората от моето поколение, но на пресконференцията все повече, разбира се, идват и млади хора и затова съм длъжна да разкажа малко, така да представя всеки един от нас. Петър Живков, който е от лявата ми страна, е статистика през всичките тези 22 или вече години, в които работим заедно. Той отговаря за извадките и за обработката на информацията. Той е, така да се каже, втория научен ръководител, методолог на института. До него ви представям Адриана Делчева, която работи над 10 години в нашия институт и която е възпитаник на Софийския университет, катедра политология. Тя е изключително поливалентен специалист, работи много в областта на количествените качествени изследвания. Специално последния опит е свързан и с едни фокус групи, които направихме преди около 10 дни във връзка с протестите. Така че може да ви разкаже нещо повече в това отношение. Майя Ружина, не знам още дали си с това име, извинявай, Майя. Да. Майя Ружинова е всъщност моя студентка от Пловдив от преди много години. Тя изглежда като едно момиченце, обаче в действителност е майка на две деца, които така работейки в MBMD успя да роди и отгледа. Малко скоро се върна след второто дете, но тя е изключително работоспособен човек, невероятна опора ми. В дясно до мен е Давид Кюранов, който също е възпитаник на Софийския университет, магистратура по социология, работи при нас последните 5 години, да не излъжи, да, 4 години, достатъчно дълъг всъщност период, за да познава нашите методи. Между впрочем, той и друг път е представил наши изследвания. И Габриела Йорданова, която е възпитаник на УНСС и която работи, колко каза, кажи Габи колко? 7 години с 7 години, а между впрочем тя е докторант също в УНСС и е пред мина вътрешната защита. Надяваме се скоро да бъде доктор. Сега, тъй като аз бих искала, всъщност поисках тази среща, точно с оглед да се изчистят редица методически неясноти, и всъщност в публичното пространство до този момент, с изключение на две числа, които се коментират през цялото време, 30 на 16, нищо друго от професионалния ни коментар някак си, струва ми се, не можа пълноценно да достигне до публиката. Причината за тази ситуация се дължи на така непредвиденото и предсрочно обявяване на резултатите. Това се случи, защото една медия реши да изпревари всички останали. При това тази медия беше информирана, че ние ще направим официална пресконференция и ще покажем резултатите, както мислихме да го направим в четвъртък тази седмица. Но няма да коментирам защо колегите постъпват по този начин и защо трябва да се пазим от журналисти, защото много хора после ми казаха ти, защото си прекалено доверчива. Не отричам, че бях казала на няколко души, че имам подобен резултат. Не отричам, че очаквах да избухне скандал. И точно за да избегнем скандала, исках преди да представим данните, да имаме някаква предварителна експертна оценка. Не защото се съмнявам в нашата професионална експертиза. Разберете ме добре, ние работим 22 години и смятам, че нашия опит е изключителен. Още повече, че ние пазим базите си с данни и всичко би могло да бъде прегледано, да се направи справка назад, както между прочим ще ви покажем и в момента. Една пълна ретроспекция на нашите изследвания, поне в електоралната им част, беше представена и в моята книга, ако си спомняте, преди две години или година и половина. Така че тази информация е публична и много често, когато ни се обаждат докторанти, студенти, ние предоставяме за ползване с охота. В случая идеята беше тази професионална експертиза, аз по-скоро бих я нарекла помощ, да ни предпази от така неприятни обвинения, каквито в последствие така или иначе се случиха. Естествено, те се случиха и защото данните бяха публикувани по този, бих казала, така будеш скандален за мен начин. В този смисъл и в неделя ние направихме една специална декларация, в която се разграничихме от тази публикация, не сме я искали, никога не сме публикували по подобен начин данни и вие сте свидетели през годините на това. Така че всякакви спекулации на тема, че едва ли не сме постъпили така по някакъв съзнателен начин, трябва да бъдат категорично отхвърлени. Сега, разбира се, по някакъв начин продължават, ако не опитите за манипулиране, то поне подхвърляните съмнения. Затова в нашата пресконференция днес предварително мислихме за това да ви представим максимално пълна информация върху това, което сме получили и наблюдавали. Автор на презентацията в по-голямата си част, въпреки че разбира се всички сме я гледали, под лупа е Давид Кюранов, за което му благодаря. И той ще ви представи сега данните, а след това бихме могли да поговорим малко, разбира се, да отговорим на вашите въпроси. Давид.
Благодаря. Да, така ми се чуе добре. Това са стандартни политически изследвания, които сме правили винаги, включително от времето, когато аз работя в института. Имаме редица въпроси на обществени теми. Ще започнем с едно представяне на изследването, също както всеки път правим. Възложител, финансиране и реализация на изследването е вътрешна, наша лична, на Институт за социални изследвания и маркетинг. Период на провеждане между 16 и 19 март. Обемът на извадката е 800 пълнолетни граждани на страната. Методът, по който се формира нашата извадка, е двустепенно случайно квотна по признаците пол, възраст, образование и тип населено място. Метод на регистрация на информацията, пряко стандартизирано интервю по домовете на респондентите. Това е най-разпространения метод, по който се работи. Максимално допустим размер на стохастичната грешка при 50% дялова и 95% гаранционна вероятност е 3,5. Изборих тези данни така подробно с идеята, че всяка една публикация на социологическо изследване е редно да съдържа такава информация, за да може да се преценява въз основа на какво се правят изводи и въз основа на какъв тип информация изобщо се говори. Така, първият блок е свързан с доверието в институциите, политически лидери, новото ни служебно правителство и протестните искания. Благодаря. Сравнение с феврари, виждате данните, сравняваме данните, които сме получили през феврари на национално представително проучване. Виждаме, че всички институции от тези, които тук засягаме, вдигат своят обществен рейтинг, като вероятно причината за това все пак е до някаква степен успокояването на обстановката в страната, стабилизирането вследствие на служебното правителство и още преди това оставката на господин Борисов като премиер. Трябва да се отбележи, че Българската православна църква е институцията, която бележи най-рязко покачване и също и единствената, която има положителен рейтинг. Също така рейтинга на правителството е по-висок. Тук трябва обаче да се има предвид, защото нататък ще видите и допълнителни данни за одобрението към служебното правителство. Че изследването ни е направено съвсем скоро след встъпване на служебното правителство в длъжност. И съответно тези данни показват, че след оставката на господин Борисов постепенно така в представите на гражданите институцията правителство се стабилизира и обръща тенденцията да има негативен рейтинг. Така, нека да видим сега и рейтинга на основните политически лидери. Да.
По-добре направо кажи, да не се...
Да, понеже беше допусната грешка лека от Давид, да го коригирам, той каза, че се обръща тенденцията за преодоляване на негативния рейтинг. Това не е вярно. Всички институции всъщност имат по-скоро негативен рейтинг, което ще означава, че недоверието доминира като оценки над доверието. Единствено православната църква доверието е по-високо от недоверието. Но положителната тенденция тук е, че правителството като институция, забележете, тук не можем да мерим в случая конкретно служебния кабинет, вие ще видите по-нататък оценка, правителство като институция показва увеличение на процентите на доверие, което ние отчитаме като известна стабилизация на публичния имидж на тази институция. Да, благодаря.
Така, продължаваме с рейтинга на основните политически фигури в момента. Вижда се, че тук предлагаме сравнение с нашите предишни изследвания от юни, септември миналата година, както и от феврари тази година. Виждаме, че президентът Росен Плевнелиев връща постепенно общественото си доверие. Вследствие на това, че той, разбира се, в момента е водеща фигура в държавата и след назначаването на касането на добре прието служебно правителство. Премиерът Марин Райков е тестван естествено само през март месец и той стартира с сравнително висок рейтинг, като си има предвид, разбира се, че това все още не е достатъчно добре позната публична фигура. Така, благодаря. Следващата графика показва рейтинга на господин Бойко Борисов, който бележи постепенен спад от юни насам. Да, даже доста сериозен спад от юни насам. Стига тези 29% през феврари, но след оставката също започва да стабилизира рейтинга си в обратна посока. Макар че нарастването, разбира се, за момента е минимално. Лидерът на БСП Сергей Станишев бележи също лек спад в сравнение с феврали. Това са 4 пункта. Феврали има по-висок рейтинг, като това вероятно може да се отдаде на гласите на някои ляво ориентирани хора да изберат нещо друго, различно от лявото на БСП. Така най-очевидна е тенденцията при рейтинга на госпожа Меглена Кунева, като от юни насам той просто стремително спада, като достига днес 11%, след като е бил 18% през феврари. Това, разбира се, както ще видите, се отразява и на резултатите на движение България на гражданите по отношение на електоралната подкрепа. Разполагаме с данни, разбира се, и за други политически лидери. Решихме да натужняваме тази презентация с тях. Ако имате интерес, разбира се, ще ви ги предоставим след конференцията. Продължаваме с отношението към управлението на ГЕРБ и служебното правителство. Имаме един въпрос, който дава една така сравнително ниска средна оценка на управлението на ГЕРБ. Да, оценката е формирана по шестобалната система. Помолили сме нашите респонденти да дадат оценка между 2 и 6 на управлението на ГЕРБ, така че ГЕРБ получава среден 3,37 за управлението си. Колкото до одобрението към служебното правителство, вижда се ясно, че то все още в периода на провеждане на изследването така не е показало какво точно ще прави и как ще го развива. Затова и тези, които декорират пълно одобрение, са 10%. И така една позитивна перспектива към служебното правителство имат други 36%. 16% са сравнително скептични и отново близо 10%, 9% са неодобряващите служебното правителство. За сметка на това обаче се вижда, че специалните назначения, които служебното правителство предложи, получават доста високо одобрение. Гражданският борд за честни избори към министър-председателя получава близо около 3/4 одобрение, 76%. Заместник-министърът отговарят за малките и средните предприятия, получава 70% одобрение. Министърът на електронното правителство 56%, т.е. наполовината. Така, това е подкрепата за някои от исканията на протестите, които сме включили в нашето електорално проучване. Като цяло тази графика показва основно, че стремежът на че това, което хората подкрепят като искания, е призив за прозрачност. Да е ясно как се формират сметки, да няма посредници между тях и Националната електрическа компания, да се отчита реално изразходваната топлоенергия. Това е прозрачността в посока формиране на сметките ни за топлоенергия. Прозрачността в посока, как да го наречем, на политическото пространство е подкрепата за призива правото на гражданите да отзовават народни представители, 86% подкрепа. Както и да се премине от пропорционална към мажоритарна система. Това означава, че все още, и това според мен е хубаво, имаме ясна тенденция към налагане на граждански контрол. 50% граждански квоти във всички държавни регулаторни органи също получава висока подкрепа. Разбира се, въпреки всички спорове около това как гражданите могат да бъдат експерти, това не е чак толкова важно. По-важното е, че гражданите биха искали да знаят какво става и да имат реален контрол над него. Така, нека да продължим с електоралните нагласи към парламентарните избори. Така започваме с избирателната активност, такава каквато я засичаме днес спрямо нашето изследване. Тя нараства спрямо данните ни от феврари. Виждате в горната част на слайда е таблицата ни от 2013 година, т.е. актуалните данни. Нарастването е с 56% на хората, които казват, че със сигурност ще отидат да гласуват. От 51, да, с 5 пункта, от 51 на 56. Нарастват и тези, които казват, че ще гласуват, но все още не са решили за кого. Нарастването е от 15 на 20%. Това означава, че при база от 5,5 милиона избиратели имаме в момента регистрирани около 3 милиона сигурни избиратели и около 1 милион и 100 хиляди колебаещи се.
Искам тук да ви обърна внимание на нещо, което е изключително важно, защото ми прави впечатление, че често става основа за някакъв вид спекулации с данните. Много често сме поставили въпроса за неточната или недостатъчно изчистена база на списъците с избиратели, с които разполага ЦИК. Спомняте си последното преброяване на населението, което показва 7 милиона и 300 хиляди души на територията на страната, в което влизат всички граждани, включително и бебетата. А в този смисъл доста странно е, че през всичките години избирателната база на ЦИК остава около 7 милиона избиратели. Едно число, което е очевидно нереално, неотговарящо на реалностите. Между впрочем, точно това число прави възможно да се отчита така наречената ниска избирателна активност. Като вземат 7 милиона, които ги няма реално, и върху това изчислява, че активността била 40 или 50%, изобщо наричате ниска. В действителност, повечето социолози приемат базата от 6 милиона избиратели като реалистична база. Ние се спираме на числото от 5 милиона и половина, защото считаме, че трябва да се отчита и така наречената, освен външната миграция. Това са хора, които работят в чужбина, които учат в чужбина. Ние считаме, че трябва да се отчита и вътрешната миграция. Защото много добре знаем, че една голяма част от населението по чисто икономически причини се движи на територията на страната. Най-вече към големите индустриални центрове. И съответно това затруднява гласуването, свързано е с финансов разход. Когато на теб ти трябва 60 лева да отидеш, примерно, до родното си място, за да вземеш бележка или пък да отидеш да гласуваш, естествено, много хора си спестяват този ресурс. И тъй като ние на територията на страната работим с реалните избиратели, винаги изчисляваме електоралните си резултати на база на тези реални избиратели, които реално намираме. Изключително е важно това и не случайно от сега говорим за в абсолютни стойности, за да няма после, ма вие, нали, вашите изчисления са сбъркани. Нали, ние от сега си казваме около 3 милиона сигурни и около още 1 милион и 100 хиляди в момента такива, които казват, че ще гласувам, но все още се колебая за кого. Искам да ви припомня, че през 2009 година на изборите гласуваха 4 милиона и 300 хиляди избиратели. Тоест, простичко казано, очакваме, че е възможно до изборния ден да имаме подобна избирателна активност. И тук ти ще обясниш за 2009 година.
Да, предложили сме сравнение с данните ни от преди парламентарните избори през 2009 година. Ако погледнем данните, които са от средата на май, те показват една сходна активност по това време. 59% е делът тогава на сигурните избиратели. Малко по-нисък от днес, пък за сметка на това, е делът на колебаещите се. Разбира се, имаме различна политическа установка в сравнение с 2009, но говорим за една сходна динамика и затова така можем да очакваме, че активността сигурно ще се доближи до парламентарните избори от 2009 година. Това е, пак подчертавам, това, което регистрираме на този етап. А това е все пак близо 2 месеца преди изборите. Така. Да, не, разбира се. Значи, електоралният въпрос, който за съжаление беше по такъв начин коментиран в последно време, сме задали по два различни начина. Това е така нареченият свободен въпрос, т.е. питали сме нашите респонденти за кого ще гласувате на парламентарните избори на 12 май, без да им даваме списък с партии, от които да избират. Т.е. това е техният спонтанен отговор. Тези данни показват сравнение с феврари, където също сме питали по двата начина. Показват, че така спонтанната подкрепа за ГЕРБ нараства също от 18 до 25%, докато тази на БСП дори отбелязва лек спад от около 16 на около 12%. Подчертаваме пак, това е спонтанен отговор. Също така сходни са резултатите иначе на ДПС и Атака, спонтанния отговор около 5%. Днес прямо 4 през феврари, за Атака са около 3 и днес и през феврари. Партия на протестиращите днес събира такъв спонтанен вод от около 2%. Меглена Кунева, виждаме, че и при спонтанният отговор наблюдаваме спад. Ако процентите са били около 2 през феврари, то днес те също колебаят някъде там, но регистрираме 1,5. Така, нека да продължим към традиционния начин, по който се мерят електоралните нагласи. Въпросът се задава с шоукарта, това е и цялостната практика. Това означава, че питаме хората за кого ще гласуват и им даваме един списък с партии, от които да изберат. Да, като разбира се, даваме възможност да посочат друга партия, ако в този списък не фигурира партията, която гражданите предпочитат да отбележат. Този въпрос показва, че подкрепата за ГЕРБ е около 30%, докато днес подкрепата за БСП е действително около 16%, т.е. имаме разлика 2:1. Имаме също така сериозно нарастване на подкрепата за ГЕРБ от февруари месец насам, което след няколко слайда в данните ще обясним откъде се получава. Тези резултати предполагат, че ако приемем базата, която госпожа Радева спомена, от около 5,5 милиона избиратели, то на този етап, подчертавам, регистрираме около 1 600 000 избиратели за ГЕРБ, около 900 000 избиратели за БСП, около 330 000 избиратели за ДПС, и около 250 000 избиратели за партия Атака. Що се отнася до резултатът на ДПС днес, то е сходен при нас с резултатът от феврари, но гласовете, които партията ще получи, изчисляваме въз основа на около 1% повече, тъй като за БСП, както за ДПС, прощавайте, както знаем, идват гласове и от чужбина. България на гражданите на Мадлена Кунева пада при нас на около 3%, което я поставя в момента на границата на 4% бариера от действителните гласове на избори.
Това е, за да не се обърквате, защото веднага последва един леко така стреснат поглед. За да не се обърквате, тъй като това е на база на всички избиратели, дори при резултат 2,7, когато се преизчисли на база на гласувалите, това е точно на границата на 4%. Тоест в момента тя е на границата, тоест напълно е възможно и да влезе. Искам много дебело да го подчертая това, защото е много честа журналистическа грешка. Като видя, че е под 4, сред всички избиратели казват не влиза. Не е така. В момента тя е на границата. Но има допълнителни аргументи разглеждаме перспективата на движение България на гражданите негативно. И тези аргументи са преди всичко, че те имат трайна тенденция на спад още от есента. Втората причина е, че това, което ще видите след малко, не сме ви обременили с всички данни, но така или иначе ще ви го кажа в аванс, за съжаление сред така наречените сигурни участници в изборите, твърдата подкрепа за госпожа Меглена Кунева е около 2%. Което вече не е достатъчно за влизане в парламент. Тоест казвам, за момента спрямо тези данни, тя все още е на ръба на влизане в парламента, но тенденциите са негативни.
Вие слушахте пресконференция на Институтът за социални изследвания и маркетинг, проведена на 2 април.
Радио К2 93,9 FM.
Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Институтът за социални изследвания и маркетинг, проведена на 2 април.
Така нека да споменем нещо, което също е много важно. В проучването ни от март е тествана и партия на протестиращите като част от този списък. Трябва да си направи, че говорим за една партия на протестиращите, а не за всички тези различни движения, които се разхвърляха. И такава как да наречем, хипотетична партия, събира днес около 5% подкрепа. Аз искам да акцентирам върху нещо, което според мен е изключително важно, и то е, че въз основа на тези данни ние в момента наказваме, че ГЕРБ ще спечели изборите. Трябва да е много ясно, подчертано, че това са данни към днешна дата, че предстои още доста време, включително предизборна кампания, в която могат да се случат много неща. Това е момент на прогноза, това е момент на снимка и не е прогноза.
Само тук да допълня, понеже въпросът е важен и понеже много често се задава такъв въпрос, особено като наближат изборите, дали това е, дали едномерното разпределение, в случая, което ви показваме, дори сравнителни данни, дали то е само по себе си прогноза. Искам да ви кажа категорично, едномерното разпределение само по себе си не е прогноза. То е един от елементите на прогнозата. За да се направи една истинска професионална прогноза на изхода от изборите, е изключително важно да се оцени мобилизацията на различните електорални ядра. Тоест видим всяка една партия какво твърдо ядро от избиратели има, каква периферия има, какви са тенденциите на това твърдо ядро във времето, какви са тенденциите на периферията, в кои от тях виждаме мобилизация, в кои виждаме спад. Изключително важно е да се следят и оценят буквално до абсолютни стойности всяко едно от тези числа. И едва тогава предлагаме прогнозата си. Прогнозата по принцип се осъществява по правило около една седмица преди изборите, защото смятаме, че в този момент вече имаме една стабилизирана трайна картина. Виждате, че и в момента около 1 милион от избирателите казват, че все още ще гласуват, но се колебаят за кого да гласуват. Нещо, което впрочем и други колеги подчертават.
Искам да ви обърна внимание на тези данни, които се касаят едномерните разпределения. Значи, по принцип, в тях влизат и хората, които няма да отидат да гласуват. Има голяма част от хората, които казват, че аз ще отида да гласувам за определена партия, но не отива.
Дори такива чисто миграционни.
По различни причини. Нали? Това не може да бъде отречено. Пак казваме, нали, че това са данни от едномерни разпределения. Това не са експертни оценки. Значи, искам да обърна внимание, че много от колегите ни публикуват под една или друга форма експертни оценки. Обявявай ги като данни от национални представителни изследвания, което е нещо различно.
Да.
Благодаря. Разбира се. Така, нека да продължим. Тук предлагаме една графика, която сравнява която сравнява електоралната подкрепа за ГЕРБ и Коалиция за България. Горната графика отчита данните за 2013 година актуални, плюс сравнение с нашите изследвания от юни и септември 2012, за да видим тенденцията на декларираната подкрепа към двете формации. Данните от март, които имаме, са, както виждате, много сравними с данните от средата на май месец, които сме имали през 2009 година. Ако днес се получават 30 към 16, то тогава имаме 28 към 17, което е много близко. Тоест имаме една сходна динамика на подкрепата, на декларираната, подчертавам, подкрепа за тези партии с предишните парламентарни избори.
Извинявай, Давид, че пак ще те прекъсна, но понеже колегите, даже тази сутрин чух този израз, тази дама се е хванала за това 30. За нищо не съм се хванала. Просто виждате, че години наред получаваме, включително 2009-та, не случайно ви връщаме към тези данни, че години наред получаваме подобни стойности. Очевидно това е потенциала на тази партия и той се изразява в изследванията. Сега тук аз една от причините, знаете, за така разногласията с колегите още от лятото е, че те твърдяха, че още през лятото ГЕРБ и БСП са в сходни много близки позиции. Нещо, което при нас не се е потвърждавало. През юни месец са били около 30%, през септември имаме спад около 27%. За съжаление, през зимните месеци нямаме наблюдение и първото ни изследване е през февруари. Искам да ви обърна внимание, че това са датите на най-големия протест, когато във Варна излязаха 30 000. Точно тогава беше нашия терен и всъщност изследването е приключило в момента, в който Бойко Борисов подаде оставка. Тоест най-критичния период. Февруарското ни изследване, което не сме обявили, беше в най-критичния период за ГЕРБ. И в този смисъл динамиката, за която се говори, затова казвам, коректното е всяка една агенция да коментира собствените си данни на база на съпоставими във времето, за да може да се проследи някаква динамика. Извинявай. Не ли, а ти за БСП не обясни нищо?
Така ли?
Да.
Всъщност да, това, което исках да коментирам и което мисля, че все пак го казах, е, че данните ни са сходни. Виждаме, че има нарастване на подкрепата на БСП именно в този момент при най-силната вълна на протести. Но че след това постепенно...
И че те са сходни 2009-та. Това е изключително интересно.
Иго.
Че запазват, да, че запазват двете партии. Извинявай, Давид, сигурно аз съм Арсена.
Да, това е, че запазват подобна динамика на тази, която имаме същото време преди изборите през 2009 година. След това, след февруари постепенно регистрираме леко намаляване на подкрепата за БСП, което до голяма степен го даваме и на сериозната подкрепа, която получава, както видяхте, партията на протестиращите. В смисъл можем да предполагаме, че хора с относително по-леви възгледи биха се насочили към подобен субект. Но нямаме, за съжаление, за добро или за зло, такъв на терена. Тук виждаме графика, която ни показва твърдите привърженици и периферията на БСП от днес. Сега, какво наричаме твърди привърженици? Въпросът задаваме последният начин. Бихте ли гласували за... Питаме хората дали биха гласували за БСП и им предлагаме отговори, които са да, със сигурност ще гласувам за тях и по-скоро бих гласувал за тях. Тези, които отговарят със сигурност, възприемаме като твърди поддръжници на партията към момента. Тези, които отговарят колебая се, възприемаме като периферия и възможен потенциал за мобилизиране. Виждаме, че те са близки. Имаме около 15% подкрепа твърда през феврари, която обаче днес пада на около 13%. И около също така 13% днес периферия, т.е. потенциал, който БСП може да мобилизира. Ако сравняваме нещата с 2009-та, а ние ги сравняваме, защото ви даваме тези данни, виждаме, че отново имаме много сходни показатели. Общо през 2009-та БСП събира 27%, 17% твърди привърженици и около 11%, 28% значи, и около 11% периферия. Днес те са около 26% общо, разпределени по-равно. Подобна графика предлагаме и за твърдите привърженици и периферията на ГЕРБ.
По-напърсичко.
Така, където регистрираме 22% твърда подкрепа. За да, както обаче стана дума на електронния въпрос, имаме по-високи стойности, около 30%. Което означава, че когато хората са поставени пред избор, все пак кого биха избрали и имат списък с партии, ГЕРБ допълнително мобилизира един дял от около 8%. Това не означава, че тези хора ще останат поддръжници на тази партия до изборите. Означава, че в момента отново поставени пред една алтернатива, която беше сходна на тази от предпротестния период. Нямаме алтернативен играч на политическия терен и хората, които може би по принцип не биха гласували за ГЕРБ, ако имаха алтернатива, днес казват, абе, айде по-добре тези, пък да видим. Затова и се получава тази разлика между твърдите привърженици и това, което регистрираме на електоралния въпрос. Виждаме, че през 2009 от същото време преди изборите твърдите са много повече, много по-категорично изразено, тогава е подкрепата на ГЕРБ. Така, двете неща, които задължително трябва да коментираме на този етап, е откъде се появява тази подкрепа за ГЕРБ в сравнение с нашето изследване в феврари, което регистрира 22%, а днес е 30%. Когато се обработят данните с двумерни разпределения, се установява, че подкрепата за ГЕРБ се качва най-сериозно в младите възрастови групи на населението, 12% повече в групата на 18-29 годишните и 14% повече в групата на 30-39 годишните. Като териториално разпределение, тази по-висока подкрепа идва от областните градове, 11% повече в сравнение с феврари, и малките градове, 13% повече. Що се отнася до намаляването на подкрепата за БСП, първо регистрираме спадове в всички възрастови групи, най-осезаемо сред най-младите 5% и ниската средна възраст 30-39 годишните 8%. Както стана дума, преливането на този вод е към партия на протестиращите в нашето изследване, където регистрираме тези 5,4%, които обаче вероятно ще се разпръснат по различните движения. Така. Накрая сме задали въпрос за това какъв сценарий се струва най-подходящ на гражданите при условие, че след изборите на 12 май формирането на правителство се окаже невъзможно. В заглавието виждате точния начин, по който задаваме въпроса. Данните ни показват, че в случай, че не може да се направи стабилно правителство, предпочитанията клонят към експертно или програмно правителство, което явно дава най-голяма сигурност. Следва правителство на мнозинството на ГЕРБ, подкрепено от други партии с 22% днес, разпускане на парламента и нови избори, подкрепени от 12%. И чак след това варианта, при който БСП формира правителство на мнозинството, подкрепено от други партии. Категорично гражданите отхвърлят каквато и да е възможност за следизборна коалиция между ГЕРБ и БСП.
Което, между впрочем, е много важен момент на предизборната обстановка. Това е много ясен показател, че в момента имаме класически двуполюсен модел, какъвто наблюдавахме през 90-те години. Двата, така както аз често ги наричам, двата балона на десните и на левите избиратели се раздуват и винаги при подобен процес всички центристски партии губят. Този процес сме го наблюдавали изключително. Това е причината, допълнителна причина движение България на гражданите на Меглена Кунева да губи позиции. Това е причината и малките десни партии също да губят позиции, защото се получава една концентрация в двете основни политически сили. За да бъдем до край ясни, ще кажа, че партия на протестиращите, която има формирана във въпросника, със сигурност е отляла малко гласове на БСП. И в този смисъл изключително важно е как от тук нататък партиите на протестиращите ще се представят пред избирателите. Това, на което Давид може би пропусна да каже, е, че още сега имаме 6-7% от избирателите, които посочват алтернативни други партии. Между впрочем, в нашата анкетна карта са посочени, тя е тук някъде, са посочени много повече партии, отколкото ви показваме. Причината е да не утежняваме самата графика, но в самата шоу-карта са посочени партии като... Само да го намерим. Това ли е? Там предпоследното. Между другото, една от партиите, която видимо така се отличава за момента като потенциал, е Националният фронт за спасение на България на Валери Симеонов, който трайно във всички изследвания е около 1,5-1,6. Да, да. Включени са, разбира се, и такива партии, като в, искам да кажа, в самата шоукарта, ВМРО, НДСВ, РЗС, СДС, ДСБ и Единство са били заедно, въпреки че вече знаем, че не са. И отделно има, разбира се, посочвани възможност и спонтанно да се посочат други партии. Благодаря за вашето внимание и всъщност сега сме ваши. Разпъвайте ни.
Къде според вас идва разликата между вас и вашите колеги, която стана толкова голям повод за скандал?
По принцип може да има много и различни обяснения, но аз ще ви кажа моето така чисто сърдечно, откровенно мнение. Аз смятам, че социологията е много чиста и много ясна процедура. И когато тази процедура е ясно спазена, не може да има огромни различия. Доказателството е в факта, че паралелно на това изследване, което ви представяме, то и публично беше коментирано, ние имахме друг проект, който вървеше на терен 2 седмици. Който започна преди това въпросно изследване, което е по домовете, понеже това е там, проектът е с 2400 интервюирани с така наречената КАТИ система, което ще рече Computer Assisting Telephone Interviewing. Т.е. става дума за телефонно интервю, но то е базирано на национално представителна извадка. Освен това, тя е с регионална представителност за 6-те региона на планиране. Това е огромен брой интервюта. То е за един европейски проект, който в случая има наистина само един въпрос електорален. Изследването не е наше, нямаме право по принцип да публикуваме каквато и да била част от него, но то не е електорално изследване. Това е изследване за оценка на социалните услуги и един международен проект, оценяват се социалните услуги в страните от Европейския съюз, даже не знам колко, 10 или повече страни. Така или иначе, когато започна това изследване, аз си направих експеримент. И започнах да събирам данните буквално по най-елементарния начин, както уча и студентите си за елементарна обработка на ръка. Започнах да събирам картите. На 300 карти отношението ГЕРБ-БСП беше 25-12. На 700 карти беше 25-13. На 2400 карти стана 27-13,5. Тоест, това, което искам да кажа, когато процедурата е спазена, дори да има отклонение, то виждате къде е разликата. Разликата е в наличието на без отговор, което, между другото, винаги, когато имате телефонно интервю, винаги се увеличава делът на без отговорите. Просто е по-лесно, когато не те виждат директно, част от хората казват, бе, няма да ти отговоря на този въпрос. И затова пада делът на отговорилите. Разбира се, за да може да се оцени откъде идват различията, защото, между впрочем, аз съм преподавател в Пловдивския университет. И когато така подхванах, защото ние там сме на професорски класове, водя 3-4 години един курс, когато започнах работа с новите ми студенти, бяха изборите в Пловдив за кметските избори. И аз им казах, сега ще ви покажа как работи социологията. Те направиха, картата беше наша, извадката беше наша, буквално 10 дни преди вота направихме проучване на кметските избори в Пловдив. Извадката трябваше да бъде 520, те направиха 420. Не пожелаха да влязат, забележете, в Столипиново. Естествено, студенти правят го, нали, като опит. Нали, абсолютно безвъзмезно, просто така го реализирахме. Обявихме данните пред пловдивските журналисти една седмица преди изборите. Данните бяха удивително точни. Удивително. В степен, че сега дори по повод на тези скандали и събития, една пловдивска агенция, АПИА, да не бъркам нещо, името, за което се извинявам, ни изпрати мейл, за да ни каже, ние знаем, че вашите данни са най-точните. Искам да ви кажа, че на същите кметски избори, въпреки че никой не писа от националните медии за това, Alpha Research, изследванията на Alpha Research и на медиана, които в момента ни атакуват, се провалиха с гръм и трясък. Можете да проверите това в пловдивските медии. И в този смисъл, какво искам да кажа аз? Че когато процедурата е спазена, няма причини данните да се отклоняват драстично. Точно това е причината и моята идея беше предварително да се направи експертиза, преди да ги представяме. И тук е и нашето предложение. За съжаление, в България тежи едно огромно съмнение върху абсолютно всички експертни, публични фигури, журналисти. Отдавна ние, експертите, не сме част от народа. Ние сме възприемани като част от елита, от оная клика, която ограбва хората. И ако искаме наистина хората да си изградят нормално що годе отношение към нас, ние трябва да бъдем максимално прозрачни. Не е социологията някаква тайна. Не е социологията, нали обучаваме младите хора. Социологията е много ясна. Аз тук се възползвам, че професор Садовски, който ми писа между другото по мейла, е тук между нас. И той ще каже, че когато се влезе в теорията на големите числа, нещата се изглаждат. Аз не го познавам лично, сега се запознах с него, просто той прояви инициатива да ми пише. В този смисъл една хубава инициатива и аз се радвам, значи, че има някакъв, аз от последните 2 години настоявам да се направи професионална експертиза на методическата част, на всичко, което е свързано, не просто анкетните карти, но също така извадките, начините на обработка и така нататък. Настоявам през последните 2 години, защо? Защото когато пред обществото няма тази прозрачност, става дума срещу дума. Някой казва срещу теб, не искам въобще да повтарям квалификациите, нали, които получих в резултат на последния скандал. Това е недостойно, разбира се, аз към никого. Тук, когато господин Петър Живков казва експертни оценки, той какво има предвид? Съществува една практика, и държа да подчертая, че тя не е само в България. Това е практиката за оценка на процента, който получаваш в изследването. Тоест, получаваш този процент и вече решаваш дали да го оставиш такъв, какъвто го получаваш в данните, или трябва да го интерпретираш по някакъв начин. Основания за това се намират всякакви. Част от тях аз съм склонна да приема. Например, имаме правителство на ГЕРБ. Правителството на ГЕРБ предизвиква, властта на ГЕРБ предизвиква известна конформистска позиция от част от избирателите. Тоест, искам да съм най-общо казано с управляващите. Сега вие също в медиите сте свидетели на това. Нали така да се каже, тази автоцензура, която много е много добре известна, особено в едно посттоталитарно общество. И в този смисъл признавам си, че и ние сме сваляли, това е единственото, което сме допускали, и това може да се види при обработка на данните, сме сваляли 2 до 3% на ГЕРБ, когато те са, но и на други партии, когато е било преди това, намаляваме малко, защото очакваме да има този конформистски вод и малко качваме съответно на БСП. Винаги сме давали бонус на опозиционната партия най-общо. Повече от това обаче за мен е неестествено. И аз нямам обяснение. Не мога да имам обяснение, след като нямам достъп до методиката, конкретните форми на задаване на въпроса. Имайте предвид, че структурата на самия въпросник също много силно влияе. Кой въпрос се взема, за да се представи пред обществеността, също от огромно значение. Така че аз мога да говоря и да представям само това, до което ние сме достигнали. За другото трябва, както казах, една професионална експертиза. Още повече подчертавам, че всички сериозни агенции са членове на Европейската и Световна, тя е и Световна асоциация на изследователите на общественото мнение, на маркетинга, ЕЗОМАР, която ни ангажира да пазим така наречената базисна информация в разстояние на 3 години. Това не са просто анкетните карти. Към тази базисна информация се прибавят метода, по който е направена извадката, прибавят се протоколите за контролна работа на анкетьорските екипи, какви грешки са открити при анкетологическия оглед, т.е. цялата пълна документация от изследването. Ние така или иначе сме длъжни да я пазим.
Може ли да кажа нещичко само по повод на експертните оценки? Не се заяждам, няма с никой да се заяждам. Значи в част от агенцията има стремеж да бъде даден процента, който, или това е да се направи прогноза, да се даде процента, който ще се получи на изборите. Съответно, поради тази причина трябва да отреждат част от избирателите, т.е. тези, които няма да се явят пред урните, които декларират, че ще отидат, това, което говори, което е нормално, трябва да бъдат изчистени тези хора. Това е една от причините, което ние смятаме за некоректно, и когато публикуваме прогнози, ние ясно казваме, че това са прогнози. Че освен базиращи се на данните от изследванията, ние сме направили някакви допускани хипотези. Както да кажем, никога оценката на ДПС, прогнозата за ДПС не се прави на база социологически изследвания, защото там действат други механизми. И да речем, ако тук се получават около 350 или 60 хиляди казвате...
Ама аз добавих 1% от чужбина.
И независимо от това, значи ние специално там разсъждаваме на базата на това какво говори ръководството на ДПС. Каква заявка прави? Нали, в момента това е голямата неизвестна, защото заявката, която беше направена, е, че ще има териториално разширение на депутатското представителство на ДПС, което означава много. Освен това, да не забравяме, че тук има една партия, която още не се чувства и не се лови, това е партия лидер. Знаете какво се говореше за нея на предходните избори. Така че тези данни ще бъдат изкривени в една или друга посока.
Аз само си мисля, че въобще темата ДПС и вота ДПС е нещо, което си заслужава самостоятелна пресконференция. Сега не можем да го коментираме, но понеже видях, че професор Садовски искаше думата, само да разбереш, можем ли да останем? Това е чудесно. Научавам, че можем да останем малко повече, за да не сме притеснени. Давид си иска преди това една дума.
Да, аз искам за малко да се върна на вашия въпрос. От гледна точка на човек, който все пак сравнително отскоро работи в този сектор, аз виждам следната ситуация. Секторът е дискредитиран и секторът има вътрешен проблем. От една седмица насам го разиграваме медийно, проблема е, че нямаме контрол, това, което Мира много ясно каза. Всичко това води до ситуацията да се изправяме срещу наши колеги, което за мен е абсолютно недопустимо и некоректно. Затова и ние няма да го направим. И аз не оспорвам никакви данни на нашите колеги, нито тяхната професионална компетентност, в която съм уверен. Какъвто е проблемът е, че нямаме контрол и става наистина дума срещу дума. Ние казваме така и те казват не така, това е детинщина. Редното, което трябва да се направи, което е възможно постепенно да реабилитира сектора в очите на хората, защото аз също съм убеден, че вече никой на никому не вярва, е абсолютна прозрачност, ясни контролни процедури и също така много ясно съобщаване на обществото как точно правим тези изследвания и как точно се получават тези данни. И в това ние винаги сме се стремели максимално ясно да обясняваме нещата. Не казвам, че сме го постигнали в най-добра степен, но тук всички агенции ще имаме нужда от огромна помощ от медиите и от внимание към това, което казваме. И ако нещо не е ясно, винаги ще бъде пояснено от нас. Мерси.
Тези, които не ме познават, ще се представя. Аз съм професор Александър Садовски и съм доенът на статистическата наука в България. Имам един въпрос и кратък коментар. Въпросът ми е, може ли да ни бъдат предоставени данните от вашите изследвания на магнитен носител, за да направим някои изчислени проверки? А коментарът ми е следния. Има шеговито изказване, че статистиката е наука, която прави верни заключения от грешни данни. Наистина съществуват статистически методи, които могат с голяма достоверност да обработват данни от социологически проучвания и да дават резултати с точност даже до 1%. Разбира се, не става дума за предсказване на изборите, тъй като още е твърде рано. Необходимо е, тъй като аз гледах различни дискусии по нашите телевизии и получих много така неприятно впечатление като гражданин. Трябва да се направи един одит или обективна оценка на резултатите на различните социологически агенции, за да може не да се каже кой е прав и кой е крив, а доколкото едни са по-точни или по-неточни спрямо останалите. Това, което искам да коментирам, друго е въпроса за избирателните списъци. Като оставим факта, че в някои списъци общините не са актуализирали починалите, те са много верни. И това, дето казват мъртви души, не е верно. Това са хората, които са вън от територията на България, а те са повече от 1 милион. Само в кооперацията, където аз живея, ние сме около 40 души, има 4-ма, значи 10% са вън и които може и да гласуват, може и да не гласуват, а фигурират в избирателните списъци. Така че трябва да се престане с тая приказка мъртви души. Те не са мъртви, просто или желаят, или не желаят да участват в изборите, защото отсъстват от територията на България. И смятам, че е редно от научната общественост да се поеме такава инициатива за една проверка от реалните данни на различните социологически агенции. Благодаря.
Аз само нещо да добавя към това. Много странно е, защо в България, независимо, никой не пази спомена за това какво е се случвало вчера, онзи ден. Вярно е, че има много скандали, вярно е, че тъй като че или повече се вълнуваме от това, което се случва днес. Но в крайна сметка, аз лично се чувствам изключително огорчена, признавам си, както и нашия екип, защото ние 22 години работим честно и почтено и в един момент ни се казва, че ние нищо не разбираме. Извинявайте, аз съм доцент, доктор, защитила съм дисертация още когато съм била на 26 години. Специализирала съм 2 години в Париж и то политически науки. В най-престижните академични центрове, които се занимават с подобни изследвания. Специализирала съм в университета в Бъркли също 6 месеца. И срещу тебе застава един колега и започва да плюе по тебе, просто да се чудиш на кой свят се намираш и как да се защитаваш. Това за мен е, това са недопустими отношения между колеги, включително поставянето под въпрос на компетентност. Значи години наред ние работим това, ние от това си изхранваме хляба. Ако не сме точни, не сме верни, ние до сега много отдавна нямаше да бъдем на този пазар. Извинявайте, колеги, други въпроси.
Само да отговорим на професора. Нали? Данните ще ви ги предоставим, да. Включително с претегващата процедура, нали? С алгоритъм, по който те са обработени. Това е достъпно и ние на всеки, който пожелае, можем да предоставим тези данни, като призоваваме това да бъде направено и от страна на останалите агенции. Те също да предоставят данните си на външен експерт, който да може да ги оцени. Защо ли има някаква повторяемост непрекъснато? 2001 година ни атакуваха, след като изнесохме данните за НДСВ. Тогава имаше едни писанти срещу нас, колко сме сбъркани, какви сме, що сме, нали. За съжаление стана това, което излизаш от резултати.
Да кажем, вижте, тук е ценностния елемент. Дали е за съжаление, дали е благодарение. Аз лично, публично, многократно съм критикувала управлението на ГЕРБ. Но моята лична позиция е моя лична позиция и оценка. А данните са такива, каквито са. Такива, каквито ги получаваме. Ако непрекъснато внасяме ценностни аспект, т.е. аз тия не ги харесвам и затова ще ги отрежа, тогава не сме социолози, тогава сме нещо друго.
Да продължим по-нататък. 2005 година. Появата на партия Атака. Също Атака, срещу нашата агенция. Това е невъзможно, няма как да се случи, тая работа не става.
Ние първи я обявихме.
Това 2009 година. Атака срещу нашата агенция. Как можете да давате разлика, данните са равни. Какво се случи? Мисля, че днешната ситуация е сходна.
Да, вярно е, че има една такава. Други колеги, да не...
Аз имам един въпрос, който ми е много трудно да си изясня. Вече изразихте увереност в метода, по който работите, в данните, по които работите. Тогава, може ли обясните, как тия данни са попаднали в медиите и защо ви е тази допълнителна професионална оценка? И в крайна сметка, дори ако искате такава, защо ви е да взимате от медиите, което в крайна сметка работата им е да издават новини и да кажат какво се случва, не да изследват настроенията на обществото?
Не ви разбрах въпроса, какво означава да вземаме от медиите? А, не, до медиите, не сте разбрали. Вижте, в момента, в който... Значи, нека да изясним във времето как се случваха нещата, защото това е честния подход, пък и аз винаги съм, аз съм и такъв човек по природа. При нас, например, в нашата фирма, чуваме за други фирми, че не са така нещата, но при нас, от момента, в който се получават картите, през логическия им оглед, през вкарването, това е пред очите на всички. И тук всички колеги ще го потвърдят. Нито за миг не е имало скрито, покрито каквото и да било. Каквото и да било. Всичко е пред очите на всички. Сега, случая беше следния. Вие си спомняте, че миналата година, юни месец, стана един грандиозен скандал в студиото на BTV, който всъщност аз получих, откровено казано, едни толкова обидни, незаслужени обвинения, които за мен са абсолютно неприемливи. Бяха намесени, сега да не се връщаме да разправим, но бяха намесени просто да твикат хората манджа с грозда. От всичко така, нещо скумнато, беше ужасно. И понеже тогава ГЕРБ беше управляваща партия, през септември месец аз казах категорично, че повече няма да финансирам защото това са нашите общи, в крайна сметка, пари. Последните 8 години ние финансираме тези изследвания. До 2004 година, и тук е Мила Гишакова, тя ще потвърди, ние имахме регулярен договор с Вестник 24 часа, за който се плащаше. Обръщам ви внимание, че Медиана има договор, ама той е безплатен. Това е много странно. Как имаш договор, пък не ти плащат за него. Но това е отделен въпрос. От 2004 година насам ние инвестираме в тези изследвания, плащаме ги и в резултат на това заставаш там в някакво студио и започват да плюят върху теб и да ти кажат, че не е така, че ти си партия на ГЕРБ, на това агенция на ГЕРБ и така нататък. И тогава казах септември месец, край, приключих с публикацията, ще си дадем много пъти, ваши колеги ми се обаждаха. И питах, ма кога вие ще излезете? Ма кога ще покажете? Казвам, няма да излезем, защото твърдо сме решили да не влизаме в тази битка. И, между прочим, мислихме да обявим резултатите от изследвания буквално една седмица преди изборния ден. През февруари месец имахме изследване, което, обръщам ви внимание, и септември имахме, и февруари имахме, не сме оповестили публично. Не защото не искаме да го оповестим, а защото просто смятахме, вярно... Какво казах? Септември, тук да видим, поправя, сме презентирали за последно. Какво се случи всъщност март месец? Март месец, поставете се на наше място, ние получаваме, аз ви разказах за това международното изследване, ние просто виждаме някаква съвършенно нова картина, която за нас също беше шок. Всъщност, като се разгледат данните, не е чак толкова шокираща, защото става дума за това, че ГЕРБ е прибрало реално периферията, която винаги е имало. Трябва да знаем едно нещо, че избиратели, това съм го научила във Франция, като учих там, в смисъл, аз бях асоцииран изследовател, не съм учила, но там във всички агенции това е правило. Когато имаш скалата дясно-ляво, ти не можеш да имаш скок от дясното в лявото и от лявото в дясното. Тоест, никога не трябва да си представяме, не че няма такива избиратели, но по принцип изместванията са към близки партии, това, което наричат сестрински. Тоест, ти можеш
положението, да речем, на ГЕРБ, която е класическа център-дясно партия, е или да отидеш към някоя партия, която е, ако не ти харесва ГЕРБ, или някоя дясна партия, или да отидеш към някоя по-центристка партия. Същото важи, разбира се, и за БСП. Всъщност, това, което според мен се е случило, и това е така, между впрочем и фокус групи ни дадоха мислене в тази посок, това, което се е случило, колеги, че според мен избирателите са се шокирали. Първо, от протестите, те ги подкрепят, без всякакво съмнение. Това се видя и в наши данни. 95% ги подкрепят. Но тези протести някак си надхвърлиха като размера на политическата, как да кажа, политическа криза, надхвърлиха очакванията на хората. И според мен десният избирател всъщност остана, който със сигурност в февруари месец е оттеглил и е казвал: няма да гласувам за тия, ядосаха ме, Бойко Борисов ме ядоса, тия нищо не стават, нищо не направиха, обедняхме и така нататък. Със сигурност една част от хората са мислили така. В момента обаче, в който има политическа криза, след която неизбежно следва, всеки знае, и икономическа криза, на всичкото отгоре, извинявайте, от средите на протестиращите започнаха да излизат такива призиви за, направо бих го казал, пещерен комунизъм, нали, което беше национализа. Този десен избирател, обръщам ви внимание, е в шок. И вероятно по тази причина тази периферия се е върнала в тази посок. Това можем да кажем за момента. Това е което, ако нещо съм забравила. А защо сме поискали професионална експертиза? Да. А как се стигна до? Значи, като видях тези данни, признавам си, че съм ги споделила. И аз го казах и публично. Първо отидах при Светлана Чамчева и казах: не е възможно, поискай картите на Колю да сравним. Тя каза: ти ще дадеш ли твоите? Аз казах: давам ги, разбира се, винаги съм го казвала, че ги давам. И тогава, според мен е и оттам, може би е изтекла информация, а може би, разбира се, съм споделила с още няколко души. Между прочим, една част от хората ми казваха, с които съм споделила, казаха: в никакъв случай не ги публикувай, ще те издадат с парцалите.
Вие слушахте пресконференция на Институтът за социални изследвания и маркетинг, проведена на 2 април.